Vilis Plūdons Selgā. Šausmu pilna mūsu jūra, dienu un nakti plosās tā, simtām likstu apslēpdama, bezdibenī kļūmajā. Tumša un drūma kā milzu skanste aizstiepjas tāli gar jūrmalu smilšu kāpa. Kāpā abās pusēs, kā izklīdušas avis, stāv nabadzīgas zvejnieku būdiņas, bet viņa pati apaugusi priedēm. Un šīs priedes pirms gadu simteņiem mūsu tēvi redzējuši tādas pašas, karstās šobaltu dienu ierauga viņu bērnu bērni. Zemes, sirmas, sakumpušas, ar plānu kārtiņu skuju uz izkropļotiem zariem. Stīvi it kā bez dzīvības, viņas pastāvīgi raugās staltajai jūrai viltīgajās acīs, neizmainīdamas savā starpā ne pušplēstas skaņas. Bet, kad šņākdama un krāgdama nāk no Skandināvijas šurpu plēsone vētra, kad jūras dziļumi rūc un bangas līdzīgi vaļā pasprukušām lauvām nikni plosās, meklēdamas aprīt visu dzīvu radību, tad nolokās līdz zemei un žēli sāk gaudot uz kāpām vecās sirmās priedes. Un viņu gaudās izskan, it kā mirēja pēdējie kungstieni, un pakaļ palicēju, gaužās vaimanas un žēlabu pilnās nopūtas. Saule taisījās uz rietēšanu, zvejnieki brauca mājās no zvejas, un vienmuļīgā jūras mala, kas visu dienu likās izmirusi, tagad uzreiz atdzīvojās. Cita pēc citas izlīda iz zaļgani zeltītā jūras kalna sniegbalti mirdzošas buras, atgādinādamas jo dzīvi fantastiskās nāras. Ar noskārstamu ātrumu viņas slīdēja no kalnis un tuvojās krastam, bet kad laivas bija pienākušas jau tik tuvu pie malas, ka vējš vairs neiegulda ar pietiekošu stiprumu burās, tad zvejnieki sāka irties. Spēcīgi un droši cilājās viņu muskuļainās rokās smagie airi, un izmanīgi izvairīdamies no rāvām un liedagām, laivas viena pakaļ otrai lēni iepeldēja klusajā jūras jomā. Laiva malā! Iesaucās cits par citu uz kāpām salasījušies bērni un kliegdami un brēgdami jozaci kāju uz istabu pavēstīt šo ziņu mājiniekiem. Un mājinieki steigšu salasījās jūrmalā, lai savējiem palīdzētu laivas izvilkt krastā un izlasīt no tīkliem zivis. Saule nolaidās, kā asiņains strauc viņas pēdējais atspīdums, mazu brīdi palaistījās nepāredzami plašajā plūdu klēpī. Tad tas izzuda, un ziemas nakts bez kavēšanās ietina visu apkārtni pelēkā krēslā. Izžāvuši uz vabām tīklus, zvejnieki tūdaļ devās uz mājām. Tuksnesīgs klusums atkal iestājās jūrmalā, un šai tuksnesīgajā klusumā mazas bandziņas pār liedagām veldamās un pret krāvu acizdamās, izskanēja tā savādi, dīvaini, kā ūdens meitu smiešanās. Jūrmalas ciema ziemeļu galā stāvēja zema, pussakritusi mājele ar apsūnojušu niedru jumtu, uz kura čukura notuļ vien bija sakrauti lieli balti plieņi. Šajā mājelē ielīda zvejnieks Aigars, pusmūža vīrs salīkušu kalsnu stāvu. Aizdez noguni, zane, ierunājās viņam ienākot, tumšā istabas kaktā sievietes balss. Neliela meitene piesteidzās pie loga un iesāka gar lampu rīkoties, kamēr zvejnieks, nosēdies uz zema ķeblīša, vienu pakaļ otram novilka garos ūdens zābakus un pieslēja tos pie krāsns. Tad viņš noģērba slapjos ādas virskamzoļus, piekāra tos pie vaģa, ietaisīja pīpi un atlaidās gultā. Iedaktās lampas puskrēslainā gaisma apspīdēja istabas iekšieni. Visur bija redzamas nabadzības pēdas. Pie visa dūrās acīs nežēlīgā despota. Trūkuma, patvarības darbi. Iebrukušas sienas, izpuvusi grīda, ielīkuši, apkvēpuši griesti. Jau no tā laika, kad Aigars kā 8 gadus vecs puika bija atnācis uz šo ciemu par ganu, ļaunais trūkums viņam piemetās par patstāvīgu līdzbiedru. Tāds pat neatkratāms ciemiņš no paša mazotnes tas bija arī palicis Annai, viņa tagadējai laulātai draudzenei, kura pēc vecāku noslīkšanas jūrā bija kā zīdainis nodota kopšanā pie attāliem radiniekiem. Un kad nu viņi vēl visiem vējiem un vētrām par spīti aprecējās, tad negantais pošķis uzmetās tiem par īstu kakla kungu. Kāzu dienā jau viņš kā neaicināts viesis bija ielavījies pa pakaļdurvīm viņu būdiņā un iestājies kā jaucējs gars viņu vidū. Tikai ne jaunais vīrs, ne jaunā sieva viņu neredzēja, jo laime tiem bija apstulbojusi acis. Bet otrā dienā, kad jaunlaulātie gāja abi kopā apskatīt savas kūtiņas un klētiņas, trūkums tecēja viņiem visur kā ēna līdzi, kaktā ietupies, ņirgājās tik nejauki, ka jaunajai sieviņai karstumi pārsprūda pa visu miesu, un viņa uztrūkusies cieši pieglaudās vīram pie sāniem. Esi nu droša un nešaubies, viņš tad ar vienmēdzi piezīmēt viņu mierinādams. Un re, tīri kā par brīnumu, nelāgais ķēmeklis kaktā bija pazudis. Tomēr nākošā dienā tas atkal bija klāt, un aiznākošā arī. Tā viņš nāca dienu no dienas, jau veselus 12 gadus. Un katru reizi tas ar aso ledaino roku noglāstīja nabadzītai sievai pieri un vaigus, un pie katra glāstiena iegriezās viņas gleznajā sejā dziļas švīkas un vītin novīta, kā no nikna salnas kodiena viņas skaistās vaigu rozes. Arī Aigaram negantais asinssūcējs zīdās, jo dienas, jo dziļāk ķermenī iekšā, un sūca tam laukā dzīvības sulu, kā viņš kaupiņš, par kuru stāsta tautas mute. Pēter, uzrunāja Anna vīru, ka tie ēda vakariņas. Vai nebrauksim pa svētkiem uz ciemu? Uz kurieni? Jautāja Aigars. Pie vecās krusmātes. Bērni neliek mierā. Varētu jau var nobraukt, bet kur tu ņemsi sev virsdrēbes? Es jau iztikšu tāpat. Būtu vien iespējams Zanai nopirkt kurpītes un Valdiņam iegādāt cepurīti. Nu, to es raudzīšu uz svētkiem sadabūt. Rīt gribu izmēģināt jaunos tīklus uz Valdemāra laimi, sacīja tēvs, acis uz savus 4 gadus veco dēliņu pamazdams. Vai dzirdat, bērni, ko tētis uz svētkiem jums apsola? Ejiet tūlīt un nobučojiet viņam roku. Bērni darīja, kā māte bija pavēlējusi. Tā, Zanīt, mācies tik labi un palīdzi mammai pie mājas, tēvs piezīmēja, meitiņas galvu noglaudīdams. Tad viņš ieņēma mazo dēliņu klēpī, nobučoja to un jautāja. Nu, Valdiņ, vai tev gribas braukt pie krustmātes? Gribas gan, puika priecīgi iesaucās. Labi, pa Ziemassvētkiem brauksim. Bet Ziemassvētku jau šogad nebūs, iebilda mazais nopūsdamies. Kas tev to teica? Zane, viņa saka, ja nav sniega, tad arī Ziemassvētku nav. Meitene diktā balsī iesmējās. Zāne, dēls, tevi tik māna, būs gan Ziemassvētki, būs. Māte dēliņu mierināja. Vai tālu tēti viņi vēl ir? Nav visvairs tālu, dēls. Vai viņi drīz būs? Drīz. Vai jau rītā, tēt? Nē, dēls, kad pie krusmātes brauksim, tad būs Ziemassvētki. Iejūksim vilnīti, piesiesim pulkstentiņu. Pulkstentiņš skanēs. Ting-ling-ling, jautrā balstiņā atkārtoja puisēns, kājelēm pa tēva stilbiem dauzīdams. Ting-ling-ling, skanēs pulkstenis, un Valdiņš būs par kučieri. Jā, apstiprināja ar pašapzinīgu lepnumu mazais, un es par kungu, piezīmēja meitene. Nu izcēlās abu bērnu starpā strīdiņš par to, kurš lielāks, kučieris vai kungs. Tēvs nobeidza strīdu puikam par labu ar piezīmi. Kungs domā, kučieris brauc, bet māte, gribēdama puikam vēl drusku domspēju aizgrābt, iebilda. Ja tu dēls gribi par kučieru būt, tad tev vajadzīga bārda. Visi kučieri ir ar bārdu. Puika palika acu mirkli domīgs, bet tad ar uzsvaru jautri atteica. Tētiņš man dos savu. Abi vecāki sāka smieties. Meitene skaņi uzgavilēja. Un puisēns, redzēdams, ka citi smējas, laida arī pats vaļā ar visiem saviem balss orgāna reģistriem. Laimīgie bērni! Otrā rītā pirms gaismas svīšanas tēvs devās uz jūru. Māte ar meiteni palīdzēja viņam aiznest līdz laivai jaunos tīklus. Visapkārt bija kluss, tik kluss, ka skaidri varēja sadzirdēt, par ko ciema viņā galā zvejnieki sarunājās. No jūras nenāca ne mazākais troksnītis. Visa viņa stumši miglainā masa gulēja rāma un mierīga, it kā sasalusi, un šai stāvoklī viņa līdzinājās tīģera mātītei, kas aiz smilšu kāpām nogulusies, slepeni glūn uz laupījumu. Astoņas laivas visas reizē atstāja krastu un īrās uz augšu, uz selgu, kā zvejnieki saka. Zane ar māti stāvēja malā un noskatījās tām pakaļ. Vienmērīgā ātrumā, bez burām, viņas slīdēja arvien dziļāk un dziļāk iekšā, tur šausmīgajā tumšumā, kas kā melns mūris pacēlās izkļūmajiem plūdu bezdibeņiem līdz pašām debesīm. Vēl varēja izšķirt katru laivu par sevi, bet jo tālāk tās gāja, jo neskaidrāk un nenoteiktāk atdalījās cita no citas viņu drūmie apveidi. Kamēr beidzot tās visas sakusa kopā vienā bezveidīgā blāķī un pazuda tumsas milzīgajās žaunās. Tikai airu saceltie mazie vilnīši steidzās cits pakaļ citam uz malu un piesizdamies pie čugām, plunkšķēja. Tālu, tālu, tālu. Māmiņ, kas tā par zvaigznīti, kas tur viņpus jūras iedegas un atkal nodziest? Iedegas un atkal nodziest. Tā, bērns, ir Daugavgrīvas bāka, kas kuģiem ceļu rāda, lai tie neuzskrien naktīs uz sakluma, atbildēja māte. Tad viņas griezās atpakaļ uz mājām. Annai stāvēja šīs dienas kārtībā daudz darba. Vakar uz lūkiem savērtās reņģes bija nožāvējamas. Vecie tīkli izlāpāmi, jūras mēsli sametami čupās, lai vīrs vakarā mājās pārnācis, to varētu izvest tīrumā. Tad vēl bija šodien jānoved līdz stacijai pāris vannu salaku, un pie visa tā jāapkopi bērni, māja un lopi. Kamēr māte rīkojās pa kūti un namiņu, kur bija izkārtas kopināšanai reņģis, Zane nosēdās atkārtot šīs dienas skolas uzdevumus. Bet mazais Valdemārs maigi dusēja, sapņodams par jaukajiem Ziemassvētkiem. Grāmata gulēja meitenei priekšā uz mazā galdiņa, bet mācības tai nemaz negribēja šorīt galvā līst. Jau 20. reizi viņa atkārtoja vārdus. Tā svētā kristība nav tikai ūdens vien. Tā svētā kristība nav tikai ūdens vien. Viņas domas tagad nodarbināja jaunās kurpes, kuras tēvs bija apsolījis uz Ziemassvētkiem dāvināt. Kurpes, cik lepni, cik greznīgi! Līdz šim viņas kājiņas bija redzējušas tikai pastelas. Un kādas gan izskatīsies šīs jaunās kurpes, viņām vajadzētu būt tādām, kā tai meitenei, kura pa peldu laiku ar bālo kundzi un rasno kungu šai ciemā piemita. Jā, tās nu gan bija kurpes, melni nolakotas, spīdošas, ar zelta sprādzītēm. Zināms, arī tādas kā skolotājai Francai, ar melnām podziņām, nav gluži nesmukas. Apsolītā Ziemassvētku dāvana tik lielā mērā bija aizņēmusi visus meitenes prātus, ka uz skolu iedama tā aizmirsa paņemt pat azaidu līdz. Apkopusi lopus un apkopinājusi reņģis, māte gribēja pat labam ķerties pie tīklu lāpīšanas. Bet tad viņai iekrita prātā vispirms iet uz jūrmalu un samest čupās jūras mēslus. Pirms tos citi nav nograpstījuši. Un aizslēgusi būdiņas durvis un paņēmusi sekumu, viņa kopā ar mazo dēliņu aizgāja uz jūrmalu. Neredzēts dīvains dabas skats parādījās viņu acīm, saceldams mātes vārīgajā sirdī baismīgas nojausmas. Saule pašlaik taisījās lēkt. Jūrai vienā pusē, turai zilganajām kāpu priedēm, likās, it kā būtu sakurts milzīgs ugunssārts. No šī sārta izstiepās uz augšu, uz visām pusēm vairāk platu ugunīgu svītru. Līdzīgi pārdabiskiem, asinīm aptraipītiem pirkstiem. Pēc tam sāka plūst kā iz kāda krātera, iz tās vietas pie apvāršņa, kur varēja nākt laukā saule, kveloša straume. Sarkana viņa lēni, bet nemitoši vilkās arvien augstāk. Apņemdama un nokrāsodama lielāko pusi no dižā debes kupola. Rādījās, pār jūru būtu pārvilkts milzīgs purpura baldahīns, kas attēlojās viņas rāmajā ūdens spogulī. Tad izšāvās stāvu gaisā balts gaismas staps. Saules vēl neredzēja, bet tumšās priežu galotnes pret sauli gulošajās kāpās sāka jau gaišot, un gaišais atsārtums laidās aizvien zemāk. Jau parādījās uz kāpas cekula maza mirdzoša saules maliņa. Acīm redzot tā kļuva lielāka, un tad ar karalisku cēlumu izlīda laukā viss mirdzošais zelta ritulis. Jūrai otrā pusē, kā biedinošs briesmeklis, pacēlās melna mākoņu kaudze. Šausmu pilna kā pati elle, viņa līda augšup un maisīdamās un mīcīdamās drūzmējās un vēlās uz austrumiem, kur gaismas valdniece, tumsas varu salauzusi, pat labam taisījās kā uzvarētāja pacelties gaisā. Tomēr tumsas gari vēl negribēja padoties. Tie negribēja vēl atzīt sevi par uzvarētiem un zemoties zem gaismas gara svētīgās rokas. Un salasījušies atkal neizskaitāmos leģionos, viņi atjaunoja savstarpējo, sīvo, nebeidzamo karu, tik garu kā pati mūžība, karu starp gaismu un tumsu. Zenītā, pie debes troņa, tur viņi sadūrās, šie abi pretišķie spēki. Kur vien krīt gaismas garu starojošie zobeni, tur tumsoņu melnajā drūzmā pāršļācas lielas asiņu strūklas. Šīs strūklas ar katru acu mirkli pārmaina savu nokrāsu, palikdamas te violetas, te rožainas, te lillā, te purpurotas, un visas līdz pēdējai nolīst jūrā, kurā kā burvju panorāmā attēlojas vienmēr viss tas, kas gaisā notiekas. Iesim dēliņu uz māju, iesim mudīgi, negaiss nāk. Uzsauca māte puikam un paņēmusi to aiz rociņas, mudīgi aizsteidzās pār kāpām. No tālienes bija dzirdama neizprotama apspiesta sīkšana, čūkstēšana un šņākšana. Tā nāca ātri tuvāk un pārvērtās arvien diktākā krākšanā, kura drīz pārgāja dobjā rūkoņā. Rāmo spiltkrāsaino jūras spoguli, pie apvāršņa piepeši pārņēma melnas strīpas. Viss līmenis uzreiz sāka raukties un raustīties. Dziļumi aizkustējās. Ūdens mutuļodams vārījās. Puta šķīda. Pilienu atomi sprēgāja un plūdi sagriezušies tūkstošās vērpatās, rūkdami un krāgdami vēlās uz malu. Vēji brāza. Sniegi mutuļoja, sirmās kāpu priedes iesāka stenēt, un melnā debes un trakojošā jūra un drebošā zeme viss sabruka ar joni vienā laidā, tumšā, nejēdzīgā, baigi kaucošā haosā. Ziemassvēku rīts. Nosarmojuši koki. Sprēgājošs sals un svētsvinīgs klusums dabā. Gar jūrmalu gausiem nevarīgiem soļiem iet novārgusi sieviete. Ne mazākās dzīvības zīmes nav manāmas viņas vaska bālajā sejā. Kā mironei visa ģīmja panti tai savilkti vienā vienīgā sāpju vaipstā un tad sastinguši. Reizēm sieviete apstājas, pavērš acis uz jūru, pa kuru peld šur un tur kādi balti ledus gabali, un raugās tad tālumā. Ilgi, ilgi, ar visiem saviem jutekļiem, ar visiem saviem prātiem, raugās nenovērzdamās, nepakustēdamās, saspringdama visā stīvā mēmā žēlā skatienā. Un pār viņas izdēdējušiem vaigiem, viena pakaļ otrai, sāk nevaldāmi ritēt asaras, kas vaigu galos sasaust ledū. Tad pieskrientai klāt divi bērni. Neraudi, mammiņ, neraudi! Viņi vienā mutē iesaucas, ķeras raudādami viņai apkārt un bučo to un apmīļo kā vien mācēdami. No mazās ciema baznīciņas sāk skanēt līksmi zvani, pasludinādami ļaudīm, ka nureiz atnākuši sengaidītie prieka svētki. Māte noglāsta bērniem galvas un saka: "Lūksim, bērni, par tētiņu Dievu!" Un nelaimīgie bārenīši saņem rociņas un skaita mātē līdzi lūkšanu, karstu, sirsnīgu bērna lūkšanu. Tad viņi dodas lēnām tālāk. Meitene iet pa priekšu un puisēnu ved mātē aiz rokas, un mātes acis neviļus krīt uz meitenes kājām, kuras sedz vecas, noskrandātas pasteliņas, un caur sirdi tai izskrien sāpīgi dedzinošs dūriens, un acis no jauna pārpildās asarām. Bija taču apsolījis tēvs bērniem dāvināt uz svētkiem zābakus un cepures. Kur nu palika viņa solījums? Jūra, ļaunā viltīgā jūra, bija visu to aprijusi. Tā bija aprijusi līdz ar to arī viņu pašu. Diezin kādā jūras bezdibenī viņš tagad gulēja. "Mammiņ, mammiņ!" iesaucās piepeši meitene. "Skat, kur cepure!" Māte pacēla acis. Priekšā uz krāvas gulēja sasalusi ragā cepure un gabaliņu tālāk tēva līķis, ko bangas kopā ar jūras mēsliem bija izmetušas. Māte izgrūda satricinošu vaidu kliedzienu, zaudēja samaņu un saļima turpat uz vietas, uz cietās asās ledus krāvas. Tumša un drūma kā milzu skanste aiztiepjas tāli, tāli gar jūrmalu smilšu kāpa. Kāpai abās pusēs, kā izklīdušas avis, stāv nabadzīgas zvejnieku būdiņas, bet viņa pati apaugusi priedēm. Un šīs priedes pirms gadu simteņiem mūsu tēvu tēvi redzējuši tādas pašas, kāras tās šobaltu dienu ierauga viņu bērnu bērni. Zemes, sirmas, sakumpušas, ar plānu kārtiņu skuju uz izkropļotiem zariem. Stīvi, it kā bez dzīvības, viņas pastāvīgi raugās saltajai jūrai viltīgajās acīs, neizmainīdamas savā starpā ne pušplēstas skaņas. Bet, kad šņākdama un krākdama nāk no Skandināvijas šurpu plēsone vētra, kad jūras dziļumi rūc un bangas līdzīgi vaļā pasprukušām lauvām nikni plosās, meklēdamas aprīt visu radību, tad nolokās līdz zemei un žēli sāk gaudot uz kāpām vecās sirmās priedes. Un viņu gaudās izskan it kā mirēja pēdējie kungstieni, un pakaļ palicēju gaužās vaimanas un žēlabu pilnās nopūtas. Beigas.